Noswaith dda, a croeso nôl i'r podlediad Arian Cymreig. Erbyn hyn, dyn ni wedi cyrraedd rhif un deuddeg. Dyn ni gael penod anffurfiol eto yno, chydig bach o waith dal i fyny, a dyn ni'n croesawu fel arfer yr hen gyfaill ysbryd anrefn. Sut mae pethau'n mynd efo chi?
Sut mae hynna yma? Mae'n dda bod nôl yn y tu ychan. Dros bedar mis ys ni'n edrychydd. Wastad dda bod yn ôl yma chan.
Gwych. Ydych ymlaen, mae'r hanner awr di chwarter nesaf i gael trafod all thing bitcoins, fel mwyn dweud. So, dwi'n meddwl ni syth mewn iddi, ydy'n ar y funud mae pris bitcoin yn ychal, mae o ar 56 o filoedd o bunoedd. Be ydych chi ffansi ddeud, beth ydych chi ddeud am hyn?
Wel, mae di dyblu, mae bron, dwi'n cofio union beth oedd y pris tro dwi'n sannu ni gyfeiliad, ond dwi'n meddwl bod oedd o dan 30 adeg yna. Mae di dyblu ers ni siarad dwi'n ydyn, nathon ni, os di rhywun yn mynd yn ôl i wrando ar y penod cynt, lle bod ni'n sôn am, achos o hyn cyn i'r ETFs mae gael i pasio, ydyn nathon ni hanner sôn yn dweud allan sa pris Bitcoin yn mental os ysa hein yn cael ei aprwfio. Ydyn, mae'r ETFs yn fyw ers, bydd i pumod neu chwechad o Ionawr, ie? A mae, yn ôl byddwn ni'n, dwi'n meddwl ni'n darllen drwy'n o blaen, mae'na 200,000 o Bitcoins gyn BlackRock a Fidelity ar, dwi'n meddwl mae 11 neu 12 ETF gath i pasio union yr un diwrnod yn dechrau mis Ionawr. A nathon ni hefyd sôn yn y benod yna bysa Grayscale oedd yn isna'r 600 miliwn o Bitcoin yn dechrau gwydu. Bysa Bitcoins yn dechrau gwydu o Grayscale i fewn i'r ETF eraill yma. A dwi'n meddwl mae Grayscale di mynd o 600 miliwn o Bitcoin. Mae'n o gwmpas 300 miliwn sy'n o'r olaf. Ydy maen nhw wedi gweithio 300,000 o bitcoins mewn gwta 3 mis.
O'n i gweld rhywbeth, mae yna ar y funud, mae'r ETFs yma, maen nhw berchen o gwmpas 200 o holl bitcoin sydd allan yna, so maen nhw'n llyncu hyn i fyny, fath os oedd yn fory bron, dydy?
Yndi, a dydy'r stamp i ddim hynod i dechrau, achos ti'n ond yn sôn am, o'n i'n gwrando ar Larry Fink, gafon nhw mention y benod cynt, y boi maen nhw'n dweud sy'n rhedeg y byd a falle efo BlackRock, ond oedd o'n isda lawr ddoe efo Fox News ac oedd o'n sôn am, mond retail dan ei weld ar y funud, hyn di jyst bydd soddwyr cyffredinol di o fewn stryd o wal a America, dydy hein im yn institutions, dydy hyn i'n mynd i ddod i fewn eto. Mae'n cymryd amser, mae'r ETF wedi cael approval ers dechrau mis Ionawr, ond wwan mae'r asset allocators di ar pobl mae'n rhedeg y cronfeydd ariannol mae falle yn mae'n mynd i gymryd chydig o fisol iddyn nhw oedd fynd i sbiad oedd yn di'r stampiad yn hynod i dechrau oedd yn mae pres di dyblu mewn yn y 3 mis dwi'n dweud yn da ni'n mynd at yr tynnu at yr haneriad ma wan yn y mis nesa wedyn o'n i'n meddwl ella fysa'r pres a rampio fyny chydig tuag at yr haneriad ma wedyn mae fwy o gwestiwn ella beth sy'n mynd i ddigwydd ar ôl yr haneriad ma wan achos fel arfer beth i weld ydy by the rumors sell the news, dydy. So, ti'n prynu'r rumors ma bo pethau mynd i fynd i fyny am beth oedd yn munud mae'r hanner yn digwydd, mae yna dump achos mae prisiau'r minar sy'n mynd i ddyblu ydyn fyddyn nhw yn gorau gwerthu lot fwy o bitcoin i fedru fod yn broffidiol ydyn mae yna fwy o bitcoin yn mynd i ddod i fewn i'r farchnad am ychydig amser. A wedi, dwi'n meddwl Jan Stab byna ramp of pellach ella i, dwi'n meddwl 60 yn o 70,000 o byna ella yn yr mis nesa. A wedyn, dwi wastad yn teimlo rhyw anesmwyth pan dwi'n gweld Bitcoin yn mynd yn mor ffast o hyn. Yn amlwg dwi'n licio weld o'n mynd i fyny, ond pan mae'n dyblu mewn 3 mis, ti wastad yn meddwl, dwi'n meddwl bod mae Bitcoin lot iachach pan bydd o'n cael chans i gywiro de. A pan mae'n cywiro 30, 40 a 100, mae'n flysio speculators ar dwylo gwan ar y bobl sy'n speculatio fo. A wedyn mae'n gadael dwylo lot cryfach wedyn ar gyfer y leg up nesaf. So yn mynd o mis Ebrill flwyddyn yma, wan swn i yn disgwyl ella i Bitcoin fynd sideways neu i lawr ella tan. Tua 3 mis diwedd flwyddyn yma, dwi'n meddwl bod ma Bitcoin yn mynd i ddechrau ffrwydro at flwyddyn nesaf wedyn. Mae flwyddyn nesaf yn just y flwyddyn mae'r benny hyn. Dwi'n meddwl erbyn 3 mis diwedd flwyddyn yma fe gynti hefyd yr institutions ma a'r asset allocators ma wedi cael 9 mis o ETFs a fydden nhw'n barod i ddechrau rhoi lot fwy o bres i fewn achos fel swnio ni yn y benod gynt ti sôn am ella triliwn a samed yn mynd i fewn i wel, dim i'r ETFs ella, ond i fewn i'r space Bitcoin ma os di exchanges Wall Street a Efrog Newydd yn dechrau prynu fewn i'r peth mae go iawn wedyn mae gen ti just triliynau o dollars yn system ariannol America wedyn. Ia, ma o'na wbeth yn dwi'n gwybod nes i weld o.
Ond hefo un peth dwi di rwgrybu llun y blaen ac dwi di gweld sôn amdan y peth ar-lein hefo mae'r ETFs ma'n yn prynu'r Bitcoins. Os na ddim risg bod y Llywodraeth America yn diwadd yn dweud, hold on, dyn ni'n cymryd hyn gynnech chi fath o beth, ar y funud maen nhw gadael nhw gael, carwch chi mlaen, hwfrwch chi hyn gyd i fyny, ond y diwadd, dyn ni'n stop yn hyn ac y confiscate sy'n nhw.
Bysad e, ond mae gen ti risgs i Llywodraethol i wneud pethau fel hefyd. Fel da ni wedi newi weld wan efo ti'n pan oedd nhw rhewi 600 biliwn o aset o Russia yn Banks Ewrop. A to maen nhw sôn bod nhw'n mynd i werthu off aset o Russia wan i roi pres i'r Ukraine fydde cwffio'r hyfol ma. Wel, mae o jyst wneud i'n gliriach i Llywodraethol tu allan i gorllewin a fydde di'n trystio o America i mwyd. Wedyn sôn rydyn peth yn digwydd os oes o hein yn jyst llyncu'r Bitcoins i gyd a dwy'n ei gyd gyn BlackRock a falle. Pwys a'n trystio America fatha canolfan ariannol y byd wedyn. Ella maen nhw ydy'r monopoli ariannol, ond mae am y rheswm achos bod gen nhw'r be maen nhw'n galw'r rule of law. Wedyn munud mae'r gyfraith mae'n cael ei gwirdroi achos bod y Llywodraeth jyst yn penderfynu mynd i fewn i account pobl i ddwy'n Bitcoins nhw. Fyna neb eisiau busoddi yn America wedyn. Mae hwnna'n gem berig. Mae gen Prydain Prydain fform yn yr agwedd yma efo Venezuela, gen Venezuela 100 o dynillio yn Banc Lloegr a wedyn ba Prydain di stopio Venezuela rhag ymwyd yr air na nôl wedyn. Wedi ddim trystio Llywodraeth o'r gorllewin dwi wedi dweud as yn hir wedyn. So hynny jyst yn un step i jyst amddifadu pŵar ariannol America yn yr hir dymor de.
Mae hwnna'n rhywbeth sôn yma, mae'n rhywbeth gyd fynd efo fatha America sy'n arwen y gad fama efo arwen y gad efo ETFs yma. Mae'n anodd ar y funud ydy pobl yn Mhrydain ac yn y EU i gael rhyw fath o exposure i hyn ydy. Os na ddiffyg gweledigaeth gan y Mhrydain a Ewrop, ti'n meddwl, ar y mater yma?
Oes ar ydy'n llaw, ond ar y llaw arall yn benod dwytho, nathon ni sôn am o ran rheolaethu Bitcoin, yr EU sydd wedi cymryd y blaen efo'r market yn crypto assets yma, ydy'n ma hwnna'n bil sydd wedi pasio Comisiwn Brysol ers Ebrill flwyddyn dwytho, dwi'n meddwl. So, o ran busnesu a banciau Ewrop a falle, mae gen nhw darlun lot cliriach wan o beth gawn nhw a beth gawn nhw ddim neud efo Bitcoin. Ydy mae Prydain ydy mynd, lawr ar un lôn, maen nhw wedi pasio crypto assets bill yn y 6 mis dwytho. Mae yna rheol eitha lot cliriach yn Ewrop a Prydain nag yn America er enghraifft, achos does am byd y cael ei sortio allan yn Congress yn America. Ond, ia, mae'r ETFs, mae Wall Street 2000 jyst i gorfodi Llywodraeth America i fewn i Bitcoin efo'r ETFs yma, ond dwi'n bod, os nes di weld stori, wel eisiau ddoi ar Twitter, mae Stock Exchange Llundan 1 yn mynd i ddechrau Bitcoin ETNs, Exchange Traded Not, fwy bod debyg i ETF. So mae Prydain 1 yn mynd i adael ETFs, ond mae'n eich di ddall, mae ETFs ar gyfer pe maen nhw'n galw'n accredited investors, ie? So ma' nhw'n gadael i'r bobl fawr ar sefydliadau ariannol mae investio yn Bitcoin trwy ETN1, ond triad i fatha y dyn bach fynd trwy dy fanc i symud pres o dy fanc i Bitcoin Exchange, a mae'r FCA. Dwi'n clywed lot o llad ar yr FCA, de. Ti'n awdurdod ymddygiad ariannol yma, yr Financial Conduct Authority. Nhw sy'n rheolaethu be mae bancia Prydain yn cael ei wneud, a falle mae'r FCA wedi bod yn uffernol allym ar Bitcoin ar gyfer y bobl normal, ond fel ti'n gweld, efo'r sefydliadau yma'n dinas Llundain yma, mae pethau'n symud ymlaen yn sicr swn i ddweud efo'r ETN yma, yr Exchange Traded Note yma.
Mae hwnna'n neud sens, gwelwch chi'r stori chydig yn ôl dan oedd hengdi radio bob un adeilad oedd nhw'n meddwl ymrydain oedd efo Bitcoin ATM, ia, a confiscatio nhw. Ond, ia, jyst i'r bobl cyfredin, fel fod ti'n neud, i'r bobl cyfredin, ne. So mae'n mynd ar ôl hengi reit drwm.
Ia, mae'r ATMs dros y byd wedi disgyn, dwi'n meddwl, yn y flwyddyn dwytho, ond dwi'n cofio sgwennu ar yr ATMs yn 2019, a dwi'n meddwl o'na fatha 3,000. Os ti sbio heddi, mae yna bron i 40,000 ATMs dros y byd i gyd. Wedyn mae'r rhan fwyaf yn America, wedyn mae America di rheolaethu yn olew o ysgan ar yr ATMs, o be mae Prydain di bedr yn ydy, di jyst clampio lawr yn ydy. Wedyn, beth sy'n digwydd ydy, mae'r ATMs jyst yn diflan ydy. O Prydain un o'r gwledydd cyntaf i ddweud gwirtha chdi efo'r datblygwyr, de, cloddwyr i ryw radda y Mainars, ac oedden nhw yn y dechrau oedd Prydain yn reid flaengarol efo jyst pobl yn setio fan y busnes oedd y cwmni oedd ATMs, ma'n falle, de. Ond dros y blynyddoedd, mae'r FCA mae jyst i clampio lawr ar bod dim ydyn. Mae'r plaid toriad yr Rishi Sunak yn sôn, mae'n eisiau dod o ryw fath o crypto hub dros y byd i ail atgyfodi dinas yn Llundain. Ond pan ti sbio ar beth sy'n mynd mlaen ar lawr gwlad, ddim yn edrych o sôn o bydd bod o fwy hostile mewn ffordd i
gwybod.
Mae'n gwybod. Mae Prydain disgyn ar ei holi. Mae'n jyst gymaint o ffyrdd. Dwi ar y funud, dwi'n lladd â ni ar Twitter reit aml bod hi gwlad trydydd byd. Da ni'n cyrrychu ni egni ni'n hynna, da ni'n prynu'r turbines gwynt ar solar panels ma China, pasio hwnnw off, oedd egni adnewyddo. Da ni'n cyrrychu egni ni'n hynna, ma. Dosa, achos bod yr egni mor ddryd, da ni'n sgynna ni'n diwydiant ma ar ôl, de. Yr unig diwydiant sgyn Prydain wedi ddiddadla ydi arian, de. A Llundain, just llefus yn financially shop. To bod dim, ydyn, mae Prydain yn disgyn ar ei holi, wedyn mae rhaid nhw fod yn ofalus, dwi'n gwybod beth ydy policy llafur. Dwi'n disgwyl i'r Tories gael wipeout yn lecsiwn flwyddyn yma, wedyn, yr chances ydy mae llafur, fe gen llafur newydd yma, fe gen nhw mwyaf rifon ar anferthol yn tu'r cyffredin, a falle, wedyn, dwi'n gwybod beth ydy policy o blaid lafur ar Bitcoin, ond swn i synnu dim bod nhw'n mor di-ben ar Tories bod mae'n dod i pethau fel yma.
Okay. Nes di grybwyd llyfan a gyflym amdan bod yna bobl yn Brydain ar y blaen yn meinio. Dim hwnna'n cyd-fynd efo'r pwynt nesaf rwy'n drafod efo chdi efo eto. Rwy'n sy'n dod i'r newyddion tu ar un adeg a haneri yma di'r rhengradur na De Cymru nath gael bach anffawd yn taflu cyfriadur i'r bend. Dyn ti'n gwybod yr hanes o'n dan dweud?
Do, rhyw oi o, do bari oedd e. Ia, di minio 5,000 o bitcoins yn y dyddiau cynnar, ydyn, di roi da ar hard drive, a di taflu hwnnw i dror, ydyn, di anghofio amdano fa, a di, yn ddamwiniol, di taflu allan i tipio. Ydyn, tyma, di bod yn trio, dwi'n gwybod faint o gannodd o filodd o byna mae'r boi mae wedi wario'n tre cael y thing yn ôl, ond mae'n... dwi'n cofio pryd gollodd o 2015 o fel e, ydyn, te mae gen ti 8-9 mlynedd o sbwriel ar pen, lle bynnag mae'r peth na wedyn. Dwi'n clywed, mae'n dod yn ôl i'r newyddion bod tro mae pris Bitcoin yn codi fi. Mae ffortiwn o wan yn biliona, ond anhebyg iawn y wedi ddod byth gael ato fo, de. Ond mae'n atgoffa fi'n bach o ti'w ar llong ddynolliadau ma'n yn hanes Ewrop a falle pan aeth yr llonga efo aer yma lawr i'w lod y mor. Pan mae pris aer yn codi igon ychal, mae o'n gyd o'n expeditions, a falle ti'n ffeindio'r llonga yma yn... Wel, mae o werth o, wedyn, os di Bitcoin yn dyblu eto, a mae hwnna'n mynd i 20 biliwn o werth neu be bynnag ydio. Wel, efallai fydd rhywun igon gwirion i roi dega o filiynau neu faint bynnag i'r boi mae'n drwy o dyllu fo fyny. Ond mae'n rhywfoed wedi dilyn ar Twitter dwi'n o'r blaen yn dweud bod y boi mae'n bia casher efo. Ydy mynd at Bitcoin Cash. Mae'r boi mae'n llawer o frenau i ddechrau ni swn i'n ei ddechrau.
A ni'n mynd sôn am Bitcoin Cash ar y podlediad dan yn Gymraeg, dwi'n meddwl.
Da ni'n mynd sôn am rhyfelod a ffyrc hyn o fe. Mae hwnna'n hen stori.
Cwbl bobl eraill hefyd, dwi'n meddwl, di danas i gwynebau'n y newyddion yn ddiweddar, mae hyn fyrdd fath o gyswllt i Bitcoin i'n ffordd neu llall. Wel, un yn nhw ydy, mae'r hen gratis, Julian Assange, Wikileaks ydy mewn y newyddion, mae o, dwi'n meddwl, ar ei ffordd i'r carchar yn America i wario gweddill i fwyd, mae'n cell reit fychan, sy'n ni feddwl, ond mae'r link reit gri i Bitcoin hefo fo fyd. Dwi'n chi'n ymwybodol o hwnna?
Yndo, yn y dyddiau cynnar, doth Wikileaks i, doth nhw'n olew enw ac 2010, ffordd wedyn, gath i ffynon ella ariannol nhw gyd i torri ffwrg yn y banciau, wedyn do gyn Wikileaks dim ffordd i dderbyn rhoddion a donations a falle gyn bobl i gario ymlaen i ariannu'r sioedd ei gwir, ac wedyn, oedden nhw'n un o'r pobl gyntaf i dderbyn Bitcoin. A wedyn, os ti'n mynd nôl, os Satoshi dal o gwmpas adeg yna, os ti'n mynd nôl yn gohebiad Satoshi, oedd o ddim yn cyn o gwbl ar gweithio fo Wikileaks. Achos oedd o'n meddwl, os di Wikileaks yn derbyn Bitcoin, yn sydyn iawn, mae Bitcoin yn dod yn target i'r awdur dod a tyd o Bitcoin prin 2 mlynedd oed o Bitcoin adeg yna. Oedd Satoshi, oedd o'n reit amhys o... weithio efo Wikileaks, ond dwi'n meddwl nath nhw ddal o'r dal off nath Assange pidio, achos cwyan ei pidio Assange ar yr cypherpunks list ma yn yr 80-90 efo cryptocurrencies newydd, so oedd Assange yn gwybod am Bitcoin swn i ddweud o yn fuan uffernol de. O'r boi yn cryptograff ar ei hun ydyn. Ia, dwi'n meddwl nath Satoshi ddeud wrth Assange am ddal nôl am ryw hyd, ond dwi'n siŵr o Wikileaks yn derbyn Bitcoin yn 2011 neu 2012. Munud o Bitcoin di tyfu gymor fel bod o, fysa i'n anodd iawn i gael o lawr wedyn nath Wikileaks. Dwi'n meint mae Wikileaks werth wan achos bod nhw wedi derbyn y Bitcoins mam. Oedd o dan dolar adeg yn y dyn.
Ydy, dwi'n gallan, mae wedi codi 7,000 account ers i ddod erbyn yr ei cyntaf.
So, na chdi, mae yna ddywediad yn Bitcoin yn dweud ti'n derbyn Bitcoin ar y pris ti'n hyddi. Wedyn, os ti di mabwysiadu Bitcoin yn ei 2 mlynedd gyntaf am pan oedd o dan dolar, wel, ti di cael 7,000 account o upside ar hwnna. Ydyn, y bobl ma ti weld yn y Financial Times o falle sy'n dal i lladd ar Bitcoin o falle, hini fydd yn ei gael o ar y pris ycha.
Ydyn, ti'n
derbyn Bitcoin ar y pris ti'n hyddi, mae o'n truism de.
Mae yna, ti'n nid ymlaen i un y pwyntiau bellach ymlaen fi, mae, dwi'n gweld y narratif yn newid ychydig yn y Financial Times, dwi'n meddwl, ydych chi'n ddech trwy i mewn hwnna weithio, mae'n weld, mae'n positif ydy.
Dwi wedi sylwi yn y mis dwytho yn ewedig ys yr ETF, mae'na, dwi'n cofio pwy oedd o, yn gwrs mae boi o PayPal oedd o, a gyna fo guest column oedd os gynnyn nhw'n FT yn dweud na, dydy Bitcoin ddim yn tulip bubbly ddim mwy de. Ond o'n un amlwg i rywun o'n talu sylw 10 mlynedd, ond mae eich di ddallt pwysi bia y Financial Times a pa angles ma nhw'n gwffio dros hen dyluodd cyfoethog Ewrop a Prydain sy berchan yr wasg oedden. Mae'r FT wedi cael ei narratif am ryw reswm mae gen ti ddal bobl yn Llundain sy'n darllen yr FT yn meddwl bod o'n awdurdod ar economics ac arian, ond fath ar economist, dwi jyst gweld nhw'n Swn i'n mysychu'n hanol efo'r MT na'r Economist.
Ydy'n y trydydd person sydd wedi eto darllen drwy'n y newyddion os oes yma, oherwydd bod yn dathlu ben blwydd yn 40 oed, mae'r cradur yma hefyd, mae o yn y carchan yn barod, a mae o fydd yna'n beth, mae gennym o 2 times life sentence without parole. A mae o'n rhywbeth yn neud efo Bitcoin. Fydych chi rhywbeth dyfalu bod yn sôn amdano yma?
Medra, dwi'n meddwl, da ni'n sôn am Ross Ulbricht yn dan.
Dan, mae o, so mae wedi dadlu ben blwydd, os oes yma dwi'n meddwl yn 40 oed, so fod, so ddynydd Silk Road, der, a farchnad oedd yn...
Dref Pirate Roberts, ie, yeah, dwi'n cofio, pethau sawell i bydio datgylu, faint mor hir da ni'n mynd nôl yn Bitcoin, ond dwi'n siw bod y ddain yn ni'n cofio Silk Road.
Cofio gael ei gael awr, ydyn ni, a fydd o'n rhedeg, wel, fod i setio fyny, dim ond i ar farchnad yma, dda'n gadael i pobl ddelio mewn pethau, nid yn ei anghyfreithlon, ond Bitcoin oedd yr ffordd taliad, so dyna di'r cyswllt, swn i ddeud, ie?
Ia, mae yna, dim bod fi ddim yn iddo fo'n uffernol o lwm, ond o gen i ddiddordeb yn Silk Road ar y pryd, achos hwnna, yn y blwyddyn 2012, swn i'n dweud mae hwnnw oedd contributor mwyaf i pris Bitcoin yn codi, achos chydig iawn o lefydd o'ch ddim wedi iwsio fo, ond y sydyn iawn oedd y farchnad ddim ar lein, do, lle o'ch ddim wedi ddiddo brynu pasbort, ffec, cyffuria, gynna, o'na assassination. Ma nhw'n dweud mae'r rheswm bod o wedi cael dedwyd mor hir ydy achos bod o wedi treo assassinate rhywun. Dwi'n gwybod, oedd y dred Pirate Roberts ma yn chwedlonol am blwyddyn a hanner a di setio'r website ma fyny allan o'n byd, oedd o'n anarchist oedd yn... Mae'r rhai pobl yn dweud dim Ross Ulbricht o Dred Pirate Roberts. Mae'r boi wedi cael ei ffitio fyny. Dwi'n gwybod, mae wedi bynnag os ti'n trystio'r FBI a'r DOJ lle mae gennym nhw hanes o stiffio bobl ddiniwad. Dwi'n gwybod cwei tigr amdano fo i fyddu bod yn awdurdod ar y pwnc, ond mae'n ddiawledig bod y... Mae wedi bod yn blynedd yn jail wan ys 10 mlynedd. Mae reit anhygoel, dwi'n gwir. I rywun sy'n bod yn Bitcoin yn hir, cofio'r dyddiau cynnar, mae'n anodd cwylio bod ti'n 10 mlynedd yn ôl.
O'n i'n gweld yn ymwneud, o'n nathlu ben blwyddyn 40 oed. O'na rhyw, ddech chi'n sôn o'n job trystio'r FBI, beth o'n dwi'n siŵr o'n achos yn ystod hwnna, bod yna rhywun oedd yn rhan o'r broses wedi dwy'n, dwi'n siŵr y foi FBI wedi dwy'n Bitcoin oedd fo, miloedd, dwi'n siŵr troedd wrth i wneud yr ymchwiliad yma. Dwi'n gwybod chi'n cofio hynny?
Do, ond fedra i ddall yn iawn dweud o'r boi yn farwys dweud, a eisiau Bitcoin am ddim dweud. Os oedd i gweithio allan sydd wedi storio'r allweddi preifat a falle wedyn oedd o'n meddwl yn neud. Dwi'n meddwl bod ni wedi sôn yn mynd yn penod cynt, ond mae hwn yn reid bwysig i ddeu gwir. Mae llywodraethau y byd yn ista ar ni mae'n bell o filiwn o Bitcoin. Mae llywodraeth Bulgaria. Nathon nhw bystio ryw drug dealer a falle yn 2013 neu 2014. Maen nhw'n eistedd 200,000 o bitcoins. Llywodraeth Bulgaria. O ran assets, sa Bulgaria yn wlad mwyaf cyfoethog y byd jyst ar faint o bitcoin maen nhw'n eistedd. A dwi'n gwybod, os wnes di weld dwrnod o blaen, o'na achos ym Mhrydain, does. Lle mae hynny newid confisgetio 500,000 o bitcoins da. Rhyw ddynas Chinese oedd hi wedi gweithres yn China a wlad yma a wedi prynu gwerth 45-50 miliwn o eiddo a dyna hwnnw wedi trigro money laundering pethau ymysg y banciau falle. Pob lwc i ddreio cael y bitcoins yn ôl gan Llywodraeth Prydain, wel, maen nhw'n ddi dwy'n oed. Mae America hefyd yn eista, wel, maen nhw'n eista ar reis, efallai bod wedi gwerthu reis Silk Road. Be mae America yn oed ydy, maen nhw'n ffeindio'r bitcoins ma mewn rhyw fath o drosodd neu be bynnag, maen nhw'n cymryd o dros hynna, a wedyn maen nhw'n gwerthu auctions off bob hynna hyn. Ond dwi'n siŵr bod mae'r Llywodraeth America yn eisiau tydau gan mil o bitcoins. Mae'n
sachol o'r lwad, dwi'n gweld efo, yndi. Mae America yn ei agos at y top, yndi. Ond oedd bwlgeir, oedd rhywbeth i datgelu yn egwedd, bod gynnu hyn yn egwedd. Ta'n yn gymarol.
Na, egwedd. Dwi'n meddwl bod o'r ystadegau nes i weld dwsos dwytha, mae'r Llywodraethau yn eistar bron 1% o bitcoins, dwi'n meddwl. So, ie.
Just cyn i ni symud ymlaen o'r trafod y bobl mas wedyn i wyddion, mae'n rhoi wedi cael i'w ddefrydu i garchar heddiw o 25 mlynedd, oedd hwn yn rhan o un o'r ffrod mwyaf erioed, ond dydi'w lodiof wedi cael i'r garchar am hanner gymaint a boi Silk Road. Yr Sam Bankman Freud, mae diwy, ia.
Ia.
Mae jyst yn gweld ychydig bach yr gymhariaeth rhwng y ddwy y ddau yr amser y ddau i gael gyn nhw. Ond oedd o'n bobl iawn oedd?
Oedd, ac oedd i fam, o'i dad o'n tax lawyer coelio i beidio yn Stanford, ie. Stanford yn un o'n sefydliadau addysgol enwoc America, o hwn yn hwn yn strategaethu trethu i Llywodraethau a cwmnïau gwahanol a falle. A dyn o'i fam o yn dwrnod oedd yn... Mae'i fam o wedi sgwennu llythyr i'r ynad yn yr achos dwi'n ôl blaen yn tredo yma jyst bod i mab i di wneud mistec a falle bod o'm yn trio bod o ddrwg bod o'n trio gyda. Mae'r boi ma wedi dwy'n 10 biliwn o assets pobl eraill. Dwi'n meddwl bod fi wedi darllen bod o'n mam eigiau amlwna yma wedi cael.
Dwi'n meddwl bod wedi godi, mae wedi ddallan 25 yn diwedd, dwi'n meddwl di.
25 yn diwedd, ia. So, dibynnu ar sut mae'n mynd i wneud. Dwi'n meddwl mynd i gael bywyd hawdd, dwi'n meddwl, ond eilla fydd allan. Mae'n deuddag, ond... Ia, mae'n anodd deud efo Sam Bankman Fried, a ddig wir. Nath nhw'n mynd yn fawr iawn, yn sydyn iawn, a pan ti sbio ar sut oedd y thing yn cael ei redag, rhyw 6-7 o... plant yn i ganol i geiniodd o'r hedag y sioed. A dyn dwi'n meddwl bod gynnwch llawr, gynnwch ddim syniad sydd o'r risk management o falle'n gweithio, a dyn nath o jyst chwthu fyny, a dyn os ti di dwy'n biliynna o erth o deposits bobl eraill, a dyn ma'n eich di dalu i'r gyfraith. Fe di ddim cael get away efo fath beth siwr ddew.
Ie, so nyn ni symud ymlaen o'r anlwg y bobl yma. Cwestiwn nesaf ydy, lle mae Melldan yn mynd? Dwi'n darllen pethau dreid negyddol amdano fo, dwi'n gweld waledu yn diflannu. Bobl allai ddim yn gymryd o. Ond yna son bod o, the next big thing kind of thing. Lle mae'n mynd? Be ddech chi'n byddu'r randu am hyn?
Wel, nathom ni sôn yn y benod dwytho, mae'r crisis ma di bod, ma di callian bach wan, efo, nathom ni sôn bod y ffys ar Bitcoin ddim yn nuts, achos bod pobl yn creu yr JPEGs ar y PEPs gwirio, yr NFT y stupid ma, ben Bitcoin wanda. Ydyn, be ma di wneud ydy gyrru ffiodd i fyny, ydyn, dydy Melldan ni'n gweithio dda iawn o dan ffiodd ychal de. Achos os ti, mae gen ti channel yn gorad, ar Lightning, ti'n goro agor channel oedd ar y BSC ynddi. Ydyn, ti'n goro rhoi rhywfaint o bres i fewn yn y channel mae i gadw fo fyny. Ydyn, os di'r ffi sy'n codi uwch na beth gen ti yn y channel i gynnal o, mewn ffordd mae'r channel cael ei gael, ydyn, illa bod chdi'n talu ffi ychal fo. Ydyn, Nathom ni sôn bod mae rhai pobl jyst i roi bod i mewn i Lightning, a dweud, munud mae Lightning wedi cael ei ddyfeisio, mae problem â Bitcoin drosodd. Wan, mae'r farchnad ychal am mewn ffys ydy wedi, mae wedi punctio o'r narratif yna. Wedyn, yn ôl be dwi'n weld o ddiweddar, mae Lightning dal yn briliant yn be mae'n dweud yn y ffordd bod o'n wedi cysylltu hyn a gwahanol o fewn Bitcoin. So mae lot yn dechrau sôn amdan Lightning one oedd a gliw, de. So bod gen ti Bitcoin one ar dy BSC chain, y gadwyn wylod, a wedyn, be mae'n debygol, mae beth sy'n mynd i ddigwydd, ydy bod Lightning yn mynd i fod o'n ffahau'n gysylltu i pethau eraill sydd wedi cael ei bildio ar ben Bitcoin. De. So, da ni'n sôn am sidechains rwan. So, na i roed enghraifft i chdi Liquid. Mae Liquid yn un o'r sidechains hira ar Bitcoin wedi cael ei datblygu gan Blockstream. De. So, mae Blockstream yn gwmni Adam Back sydd wedi setio Blockstream i fyny. O'n i'n darllen heddiw, mae 27 blynedd i heddiw, mae gath Hashcash i dyfeisio gan Adam Back. Mae Hashcash yn cael manch gan Bitcoin yn papur gwyn Bitcoin. De.
Okay.
So mae rhai yn sôn, mae Adam Back oes o Toshi. Mae Blockstream yn hen gwmni, nathon nhw weld bod ffiodd yn mynd allan o reolaeth a falle yn 2015, wedyn nathon nhw drio meddwl am ffordd rownd, a be nathon nhw datblygu o fath o sidechain. So, yr ffordd wedi diwsio Lightning heddiw yma ydy efo melldan. So, ti newid dy Bitcoin drwy Lightning i fewn i Liquid yma. Sef o ffiad lath rhatach a mae gennyn nhw confidential transactions of it. So, wba ti'n neud ar Liquid fyddi dim rili o beth sy'n ymlaen yn ymwneud. So,
ydy hwnna'n account gwahanol felly i Bitcoin felly? Ydy hwnna'n fatha cyfeiriad gwahanol o bethau?
Yndi, ond mae o'n pegged i Bitcoin de. Ydy'n LBTC ydy Liquid. Dydy o'n fatha coin i hyn am byd, mae o'n layer ar ben Bitcoin, so os ti eisiau mynd fewn i Liquid, mae rai i chdi gael Bitcoin. Wedi di droio trwy Lightning wedyn fewn i Liquid, a wedyn pan ti di wneud efo Liquid wedyn, a ti eisiau symud yn ôl i Bitcoin, wedi di fynd o Liquid trwy Lightning yn ôl i Bitcoin. De. So ma hwnna'n un peth, mae gen ti datblygiad rei diweddar, dwi'n gweld dipyn o hype am ydy Mercury layer. So gen, dwi'n meddwl mae Commerce Block sydd wedi ddod allan. Mae hyn i'n gwmni o Brydain. So mae hyn yn Llundain. Ydy mae hyn di dyfeisio state chains maen nhw'n galw nhw. So yn hytrach a site chain, mae o'n state chain. Mae hwnnw hefyd yn gweithio trwy melldan. So fe di yrru o Bitcoin i state chain. So mae hwnnw'n just gyd ffiodd lot is a mae'r state chain ma yn ddall mewn ffordd. So fe di ddim gwybod beth sy'n ymlaen o fewn y Mercury layer yma. So mae hwnnw'n helpu Bitcoin ar ran nid o fwy fungible, nid o'r rhatach i symud ag o fwy preifat i ddefnyddio. A wedyn mae gen ti wedyn, be da ni di sôn am yn cwpl o benodau cynt ydy'r e-arian yma de, e-cash. So mae gen ti, da ni di sôn am cashw yn barod, sef e-cash efo un mynd ydy cashw, wedyn mae o'n gadael i efallai posibiliad pobl o dda fi rhedeg. Ti'n gwybod os gen ti nod adran ty, bod chdi'n medru rhedeg mynd o ddard y nod. A wedyn, dweud bod gen i gymuned a gant o bobl sy'n eisiau Bitcoin. A maen nhw i gyd yn connectio i mynd ti. Da ni'n rhedeg banc datganoledig mewn ffordd o fewn cymuned fach. Wedyn, yr diwedd ara wan ydy, mae Fedi mynd, so mae Fedi mynd yn igon debyg i cashw, ond yn ytach bod gen ti un mynd, mae gen ti mynd federated. So ti'n medru cysylltu gwahanol fynd sa ti gilydd ar hedag federations gwahanol. Mae na lot o waith yn cael ei wneud ar ei benno efo bancio yn Africa, falle sdi. Ydyn, mae'r e-cash ma, o be dwi i weld, mae'r e-cash ma'n mynd i fod yn beth reit fawr o ran gael Bitcoin yn fod ar gyfer cyfnewid a uned o account. De. Mae o off-chain, mae o'n hollol breifat, so pobl yn medru delio rhwng ei gilydd dydd i ddydd yn lot haws mewn e-cash na iwsio Bitcoin ar y BS chain. Ond melldan ydy'r gliw fydd yn cysylltu hyn i gyd o fe'i gilydd. So, mae e-cash, state chains, mae gen ti Liquid a fe gen ti beth eraill yn dod yn y dyfodol hefyd. Just cysylltu a tri adeiladur yr hyn o taliadau yma allan fel bod... Da ni di sôn bod mae'n mynd i oed yn amhosib i 8 biliwn o bobl iwsio Bitcoin ar y gadwyn isa, de, ar y BS chain. Yr unig ffordd wedi di sgelio Bitcoin i biliwnna o bobl... Os ti eisiau meddwl am diharau bob ath tebyg, ti'n meddwl am hanes aer. Chydig iawn o bobl oedd yn berchan ar aer, a ti'n meddwl coins, oedd yn ben oedd y banks, a falle oedd sgelio pres papur. Fel bod o'n haws ag yr hatach i symud o gwmpas na bod chi'n gwrs symud. I aros yn ddatganoledig, mae'n rhaid i bloc Bitcoin aros o fach sy'n meddwl na hyn o hyn o transactions mae'n mynd i'n prosesu bob 10 munud. Wedyn, os ti eisiau sgelio Bitcoin yn bellach, da ni'n mynd i gorfod mynd i wbath debyg i datblygiad bancio. De. Ond mae hwn yn mynd i fod yn fwy o system o bancio cryptograffig lle mae bancio ffracsiynol yn mynd i fod yn lot anoddach na be oedd bancio Ewrop yn mynd i wneud munud nath bancio gael i ddyfeisio yn Ewrop. De.
Na, mae'n Da ma'n anodd, ma'n anodd sens fi wedi cael rhaid ychymellach yn mewn i hyn, achos dwi'n bydd bach yn siomedig efo milltan erbydd nes i rhaid ychydig bach yn efo, a dwi'n dod y gweithio fewn i ddechrau fo, a dwi'n a cwpl o chaneli cael ei gau, a dwi'n mae'r bres y stuck, a dwi'n cwpl o waledi cael ei gau. Dwi'n dod y blaen o'n i eisiau talen o'n efo Bitcoin, a dwi'n o'n i methu gyrru allan o milltan, so rhaid fi yrru drwy Bitcoin, ac oedd y fees yn uchel, de, so Mae angen cael rhywbeth i wneud
taliadau. Dwi yn medru iwsio Lightning yn o lew a hawdd, ond mond rhywbeth oedd y wallet o Satoshi, sy'n hollol custodial. Maen nhw'n gwneud bod dim drosta chdi. Mae trio rhedeg melldan yn non-custodial yn job reit anodd ar y funud, ond mae Lightning yn mynd i wella i fyd. Mae yna lot o lad wedi bod yna fod i weddar, ond eich ti'n gofio, diolch mond i bod allan yn iawn ers 2018, oedden, mae'n cymryd amser, ond ia, dydy o ddim yn silver bullet, dydy Lightning ddim yn mynd i ddatrys bod problems gyda ni'n Bitcoin, mae'n mynd i gymryd pethau fatha e-cash a state chains, spook chains, side chains, mae'n rhaid i, mewn ffordd, mae'n rhaid i datganoli'r hyn o taliadau yma sy'n hefyd yn iddo lot anoddach i dracio gen llywodraethau falle. Os ti yn hytrach bod chdi'n trio clampio lawr ar 10 gwahanol seitiau yn ymwaith, mae'n mynd i lot anoddach na jyst clampio lawr ar Lightning. Mae'n lot o brosiectau gwahanol fatha. Mae Bitcoin yn datblygu a mae gen ti lot o bobl gwahanol yn gweithio ar ei ben ond trio datblygu pethau gwahanol. Does am un atab i sut i sgelio Bitcoin. Mae gen ti gant neu mil atebion. Dyna pan mae gen ti'r canol, milodd swn i ddweud o datblygwyr yn gweithio ar ben Bitcoin yn gwneud y pethau yma fatha e-cash a state chains o falle fan. Ond o ran cwmni i gadw llygad ar yn sicr swn i ddweud yr Commerce Block ma a State Chains, Mercury Layer ydy enw o. Mae gennyn nhw wallet yn ddian iawn yn dod allan lle wedi di symud Bitcoin i Mercury Layer ma. A wedyn wedi di ddechrau gwneud pethau, symud pethau rownd mewn Bitcoin, ond bod o yn lot fwy preifat a lot rhatach i chdi wneud pethau efo.
Gwych. Mae, fel maen nhw'n dweud, dyn ni dal yn y dyddiau cynnar ydyn nhw, na gwych. Dyn symud ymlaen i fama, wan, dyn cwbl bach o eto stories o'r newyddion, bach o newyddion da, mae El Salvador ar i fyny, pobl yn trigolion El Salvador a sicr y llywodraeth yn hapus iawn ar y funud.
Yndi, maen nhw, a maen nhw wedi bod yn uthernol o flinker efo mabwysiadau Bitcoin, maen nhw wedi potio Max Keiser a Stacey Herbert. O'n i'n darllen rhywoi ar Twitter yn dweud am faint mae Prydain di methu'r gwch. Oedd Max Keiser a Stacey Herbert yn Llundain am 10 mlynedd. So nhw di medru bod yn ambassadors dros Prydain adoptio Bitcoin a falle. A nathon nhw just, maen nhw di mynd i El Salvador wan. Mae El Salvador yn gwahodd bobl i mynd i fyw na sy'n gynnu nhw Bitcoin.
Bitcoin bond, mae'n rhywbeth, a ti'n gwneud Bitcoin i mewn, a ti'n cael, ti'n cael fod yn...
Ti'n cael fod yn ddinasydd, a ti'n talu llai o drethu, a falle, mae gen ti... Mae El Salvador o wlad gyntaf swn i ddweud i fabwysiadu Bitcoin ar y lefel llywodraethol, so mae gen ti anfarth o bren yn mynd o America a gwledydd y gorllewin i fewn i El Salvador rwan. Mae chwarae teg i Bukele, mae wedi cloi fynd yr moch, mae'r gang members, mae wedi somal lle'n lan. Mae'r storys ti'n gwybod gen yr European sy'n mynd yna i ddiw, bod y lle'n aparadwys. Ond bellach, mae wedi tapio'r llos gwynyddodd ar dŵr berwedig, mae'n ddechrau minio Bitcoin, a wedyn maen nhw wedi creu dylad El Salvador ar gyfer bildio'r isadeilad cloddio Bitcoin yma allan. Ia, a creu dylad mewn dollars, a mae gen ti fuddsoddwyr sigon parod i fuddsoddi yn El Salvador wan, achos meliadu pan rwyd i setio'r isadeilad cloddio Bitcoin yma allan, mae hyn yn creu pres allan awyr iach. Wedi di meinio Bitcoin o ran costa trydan, wedi di meinio fo am ddim, bron. Mae'n jyst dod allan o'r ddiar, di. Swn i yn fuddsoddwr cenedlaethol neu rhyngwladol, swn i'n cysidro jyst rhoi buddsoddi yn dylad El Salvador.
Mae hwnna'n rhyw hanner gyd fynd efo stori arall wedi bod yn newyddion. Mae gwlad y Ia, ma nhw'n rhedeg lot, so hynny'n bob efallai'r trydan i gyd, i ffwrdd o geothermal, dwi'n meddwl, ydy'n ond ychydig bach o ffrio wedi bod, neu storys wedi bod amdan bod nhw'n wastio egni ar Armenio, ond ni'n gweld stori newyddion amdan gwmni rwan sydd yn defnyddio'r gres, achos mae gwlad Ia'n gorau mewn forio, dwi'n meddwl rhan fwyau i bwyd i gyd, swn i'n feddwl, ond mae rwan yn gallu defnyddio'r gres bar gyda nhw Armeniars yma i dyfu ffrwytha yn y wlad, so stori positif iawn o fanna i Armeniars.
Ynddi, mae gwlad yr Ia wedi bod yn Bitcoin ys yn hir, mae ma gen nhw'r mantais arall bod mae'r hinsawdd nithernol oer yna. So, problem mwyaf sgen ti efo Bitcoin, efo cloddwyr Bitcoin ar ôl y sŵn ydy gwres. Mae'n anodd iawn i chdi gadw'r machines ma'n oer mewn gwledydd poeth. Mae'n rhaid i gael rhyw system o symud ar air cynnas allan o dod air oer i fewn. Mm. O pan ti'n mewn gwlad ar iadau, mae'n uffernol oer. Mae'n naturiol yn mynd i helpu yr cloddwyr Bitcoin ma fyd rhedeg ar tymheredd fel bod nhw'n slofi. Dwi'n mynd all y ddadl ma bod Bitcoin yn gwastraffu trydan pan mae'n dod allan o'r ddiar am ddim. Os a ti'n iwsio'r trydan neu meinio Bitcoin, mae'n mynd i gael ei wastio. Mae'r geothermal, mae'r byd yn creu mewn gwledydd eitha gwlad yr Ia. Mae'r tirwedd ar jyst y blanad yn naturiol yn creu y gwres yma. So, os a ti'n troi o mewn i Bitcoin, mae'r trydan jyst yn mynd i gael ei wastraffu. So, ta fe di droio i fewn i Bitcoin a storio i wertho am y dyfodol. So, ta mela di, sy'n hynna wedi minio'r Bitcoin na 6 mis nol. Mae di dyblin i werthu. Mae'r ddadl yma nonsensical, ond os ti di gweld pwy sy'n gweud y ddadl, mae'n hogan yn ei 30. So, mae'na lot o bobl sy'n just ddim syniad am sut mae Bitcoin yn gweithio, mae hi'n amlwg yn un.
Na, cytuno, fel dyn ni'n dod at ddiwedd y podlediad yma, dwi'n meddwl mae'na gyfle i gael rhyw racflas ar y podlediad, beth yw'r podlediad, stroc, treithfawd, sy'n dod i fyny gyda chi?
Wel, da ni di sôn amdano fo yn mynd yn ôl at fatha mi ysmedi flwyddyn dwytha bod ni yn mynd i wneud penod ar torri'r bynt i dorri'r undab. Wedyn, podlediad oedden ni'n mynd i wneud gyntaf, wedyn eisiau fel, well fi sgwennu nodiadau i olia, bod gen ni syniad o wbath. Wedyn ni mynd i drafod trwyddo fo, a wedyn allan o hynna eisiau sgwennu blog 33,000 eiriau. Mae di cymryd 4 mis i fi, dwi di siarad efo lot o bobl wedi darllen lot dros y blynyddoedd am annibyniaeth i Gymru, a dwi'n meddwl bod lot o'r cenedlaetholwyr Cymraeg yma yn asgell chwith sosialwyr, mos gen nhw llawer o syniad sy'n mynd ar byd yn gweithio go iawn. Y bwriad efo'r traethod yma oedd mewn tair han, rhoi hanes Cymru. Mae hanes Cymru'n bwysig i ni gael i gael trafod a lle da ni wedi dŵad a lle da ni wedi gyrraedd erbyn heddiw yma. Mae gen ti'r presennol wedyn, so yr opsiynau sgynna ni ar gyfer y dyfodol, so da ni unnau yn gadael undeb Prydain a ymuno fo'r undeb Ewropeaidd ar euro. Os ti'n darllen y traethawd, dwi'n dweud bod mae'r chances yna y digwydd bron yn ddim. Mae gen ti'r opsiwn o holli undeb Prydain a dyfeisio punt Gymraeg. dwi'n trio egluro i'r Cymru yn y traethawd yna, os wyt ti'n hollti undeb ddyledion Prydain, da ni bron 3 triliwn o bunnodd yn y coch, mae na ni 3 triliwn i buddsoddwyr gweddill y byd. Os ysa chdi'n hollti undeb gyllid Prydain, a gorau mynd nôl i'r gwledydd cartra, mae rhaid i'r dyledion a gael i'r rhannu rhwng y gwledydd, a mae rhaid i chdi gael fwy o dyledion byd, achos yr unig beth ydy wedi ddweud am Brydain ydy bod i'n mynd y fwy o dyledus bob diwrnod. Da ni'n mynd o bellach ac yn bellach. Yr unig reswm da ni yn mynd y parhau yn economi sosialaidd ni fel mai heddi yma, ydy achos bod pobl yn fodlon menthyg mwy o ddylad i ni. Wedyn, os ti'n holl i hynny Brydain, sa economi Cymru jyst methu cario ymlaen efo, mae bron i hanner gwariant Cymru yn dod o'r sector gyhoeddus a mae o'n cyflogi chwarter i trion o'r boblogaeth. So, be di dim holli unda Prydain heb bod economi sosialaidd Cymru yn dod i ben a bod ni'n adoptio rhyw system arall. Sy'n mond y gadael chdi wedyn efo mabwysiadu arian allanol. So, yn y tlaethaw dwi'n gweud ti'n glir, mae hwnnw ydy'r yr unig ffordd realistig i chdi gael annibyniaeth i Gymru ydy trwy mabwysiadu Bitcoin. Felly hwnna ydy'r dewis mwyaf tebygol ar gyfer y dyfodol. A wedyn, munud da ni wedi bod trwy hwnnw a egluro gwledydd fel El Salvador a Gweriniaeth Canol Africa wedi mabwysiadu Bitcoin fel arian cyfreithiol a mae'n mynd i orfodi llywodraethau'r gorllewin a falle i mabwysiadu Bitcoin hefyd. Mae'n mynd â'ch di wedyn, yn mynd â'ch di'r dyfodol, a wedyn dwi jyst i sgwennu strategaeth ar gyfer annibyniaeth yn seiliedig ar y polisys mwyaf pwysig i ddyfodol Cymru. Mae hynny gyd yn dechrau efo arian. So, da ni sôn am fatha sy'n mae bancio mynd i weithio ar ben Bitcoin. A wedyn o arian wedyn, da ni'n mynd i drafod mae yna bolos i trethu a tollau yna. Sut ti'n mynd i ariannu cyllid Cymru yn y dyfodol? So mae rhaid i chi gael polos i trethu a tollau. Mae rhaid i chi gael polos i egni i trio cynhyrchu'r egni hata bosib i ni fedru cystadlu efo gweddill y byd. Mae gen ti polos i amddiffyn. dwi'n trafod adran lle fe rai ni godi clawdd offa newydd rhwng Cymru a Lloegr. Os di isio holli'r undab a bod Cymru a Lloegr yn dod o ddwy wlad annibynnol yn ythet, mae rai chdi gael ffin galad i rheoli llir masnach a phobl a medru trethu a tollau ar gwledydd tu allan. Mae rai ni gael byddin fe di dim rhedeg gwlad heb byddin de. So, mae gen ti lot o gwestiynau pwysig sy'n dod allan o... Fatha dwi'n dweud, mae annibyniaeth yn air eith hawdd i daflu rownd gen yr intellectuals ma sy'n efo un syniad o sy'n mae byd yn gweithio. Ond os ti isio sôn am annibyniaeth yn realistig, wedyn mae rhaid i gael strategaeth fatha genedlaethol ar gyfer wneud. Mae byddin a arfau i'r boblogaeth gynhenid ar rhan bwysig o hynna. Mae gen ti hefyd polisys diwydiannol amaethyddol, mae'n polisi addysg i fewn, a fydd polisi trafnidiaeth, mae'n rhaid i rywun, pwy sy'n mynd i redag yr lonydd a'r heilffyrdd a'r camlesi a'r porthladdoedd, mae'n gwestiwn o, mae'n rhaid i rywun drwy ataf. Dyna di pwrpas o trwythod yma, a wedyn, dwi'n meddwl y ffordd hawsen i'n wneud o, di bod ni'n mynd i wneud tair podlediad, achos dwi di rhannu'r tlythod yn dair rhan. Mae gen ti rhan un gorffennol sy'n mynd â ni o'r hyfiniad i heddiw yma. Mae presennol yn mynd â ni o gwmpas o heddiw yma y ddegawd nesaf, wedyn mae dyfodol yn mynd allan chydig o ddegawda yn y dyfodol. Wedyn dwi'n meddwl bod ni'n dynudo mewn tri rhan gwahanol, a dwi'n meddwl gofyn ipin o hwyl yn gen nhw i ddeu gwir.
Wedyn fydd pawb yn eisiau annibyniaeth efo'n diwedd yn cymryd?
Wel, bydd ond mae'n rhaid i bobl all byna bris i dalu. Os di Cymru eisiau bod yn annibynnol a bod ni'n mabwysiadu Bitcoin fatha yn ffordd ni o annibyniaeth, mae hynny'n golygu gymaint o'n byd annibyniaeth pobl Cymru rhag i llywodraeth. O ran yr adran trethu a tollau, So, mae pwysiadu Bitcoin yn mynd i wneud ti'n uffernol a hawdd i chdi dodgio treth income, de, treth ar werth, yswiriant gwladol, treth y gorfforaeth. Mae'n mynd i wneud casglu trethu i llywodraetha yn job lot clitach. Mae'n mynd i frifo sefydliadau fatha Senedd Llundain a Senedd Cymru. De. Ond hefyd mae gen ti cyngor sir sy'n mynd i trethu dy iddo, to. Corfforol, fydd y dydd a dy gar a falle. Fe gen ti wastad dyfodol, dwi'n meddwl, i llywodraeth leol a llywodraeth sir, ond mae llywodraeth canolog Caerdydd yn mynd i ddioddaf yn imbyd. Munud o'n i'n mabwysiadu arian, na fedon nhw'n mwy chwyddo na'i drethu na'i realithu.
Na, ydych y blaen yn arwi i wneud yr nesaf felly, so y dri, y dair ben o'n nesaf felly fyddi de.
Ia. Dwi edrych ymlaen, da ni wedi bod yn sôn amdano fo sy'n hir, ydyn ni'n meddwl. Diolch os am paint i ni.
Gath ei grwp o'r gyntaf,
Dwi'n meddwl os am paint i ni, y pwrpas o podlediadau yma wedi tri agor llygadau bobl a tri osgogi meddyliau nhw i feddwl am ffordd wahanol o feddwl. Ydyn, fe ddim... Swn i'n gwneud job iawn, neu swn i'n just creu rhywbeth off top ym hen. Mae wedi cymryd pedwar mis a lot o ymdrech i fi roed y peth yma at ei gilydd. Ydyn, ia, dwi'n gobeithio, dwi'n siŵr gwneud hwyl yn edrych.
Diolch yn fawr, diolch yn maen i hwnna. Ia, dwi'n meddwl na ni dod o bethau ben hynna felly. Diolch yn fawr i chi unwaith eto am eich amser ac eich ymchwil. Ac... Ie, yeah, ydych ymlaen i ddol fyny yn y benod nesaf.
Diolch yn fawr i chi, dwi'n gwerthorogi eich amser chi fawr. Ie, da ni mewn lle cyffroes iawn ar y funud mae Bitcoin yn... Mae hon yn mynd i oed y flwyddyn reit fawr i Bitcoin, dwi'n meddwl. To hefyd yn diwedd y flwyddyn mae ti'n mynd i gael lot fwy o sefydliadau ariannol yn y gorllewin, swn i ddweud, yn buddsoddi yn Bitcoin, a wedyn y flwyddyn nesaf yma di, hon ydy'r parabolic bull market flwyddyn nesaf. Fydd. Dim bo fi isio darogan y dyfodol na'n byd, ond dwi'n meddwl, da ni sôn am fydd Bitcoin hitio canol o filodd yn yr... Wel, ydy'n diwedd flwyddyn nesaf. So, mae Bitcoin, da ni wedi dechrau y podlediad, mae'r amser ei da, nath o'n i ddechrau yn ganol y bear market, pan o'n neb y siarad amdano fo. Ydy'n, fel mae pethau mynd yn ei blaen flwyddyn yma, gan yn wedi flwyddyn nesaf, fydd pawb yn y byd yn siarad am Bitcoin, wedyn dwi'n gobeithio, fydd rhai pobl yn mynd yn ôl a gwrando ar, bod ni wedi bod flynyddol o flaen pob arall yn trafod hyn, de.
Ta, so gobeithio fydd yr adeg yma wedi nesaf fydd yr un wneud y podlediad ar y traeth yn El Salvador.
You sure line del boy, this time next year we'll be millionaires.
Diolch yn fawr i chi.
Iawn, diolch yn fawr i chi. Nos da.
Nos da.